ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه في الله الملك كان لديك في كتاب بريء تنبهكم تلقاه بهذا كان في عهد وان اسعف حفيده كانوا سنين يمكن الى مرفق karena kehidupan kaum muslimin yang bermasyarakat dan bernegara. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita telah menerangkan tentang prinsip-prinsip adat peradaban dan dari sana kita mengetahui bahwa agama peradaban adalah agama yang benar-benar bertolak belakang dengan Islam 180 derajat. Karena prinsip agama mereka yang memiliki kita yang muslimin. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka akan melakukan sebaliknya. Dalam sisi perjalanan, usuluhu wa furu'uhu. Baik dalam perkara usul, prinsip-prinsip agamanya, bahkan dalam permasalahan hukum-hukum syar'i. Oleh karena itu, dalam mengikuti Al-Quran Karim, mereka mengatakan Al-Quran Muharram. Kalau terjadi perubahan, tidak lagi otentik, tidak ada jaminan, terjaga dan terpeliharanya. Telah banyak dihilangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sementara ahli sunnah wal jamaah terjaga dan terpeliharanya Al-Quran. Bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kebenaran untuk menyelamatkan hidup manusia. Siapa yang berpegang dengannya, maka ia akan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Jaminan terjaga dan terpeliharanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan inna rabbana jalla fi wa inna lahu lahafizun. Ayat ini merupakan ayat yang sangat jelas menerangkan tentang terjaminnya dan terpeliharanya Al-Quran Karim dari berbagai macam perubahan. Dalam mengucapkan para sahabat, Ahli Sunnah mengatakan bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik di umat ini dan generasi terbaik adalah generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan para sahabat itu sebagai panutan dan menetapkan kemahaman mereka adalah sebenar-benar kemahaman. Sehingga dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang wajib bagi kaum muslimin untuk merujuk kepada pemahaman dan pelaksanaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sementara yang saya mengatakan bahwa peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat itu kafir murtad keluar dari Islam. Ahli Sunnah mengatakan jujur itu hukumnya wajib. Tidak diperbolehkan berdusta kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa kondisi-kondisi tertentu. Seperti ketika orang kapan nikah, jadi pasti. Ilaman ikhri saya kentuhu mutmainan di iman, kecuali orang dipaksa untuk mengucapkan kekuburan dalam kapan kali ibunya akan senang dengan si iman. Menempatkan Islam. Sementara Al-Syi'ah, agama Syi'ah mengatakan berdusta itu wajib dengan menyebut istilah Fatiyah. Dan menganggap Fatiyah ini termasuk di antara bagian dari prinsip agama. Siapa yang tidak berfatiyah masih tidak berkeimanan yang baik. Ahli sunnah mengatakan bahwa hidup di dunia hanya sekali, setelah meninggal tidak akan dibangkitkan kembali, kecuali pada yang kiamat. Dengan penasihat, mereka mengatakan ada hukum yang disebut ar-rajam. Di mana ada kiamat, hidup kembali, terutama imam-imam mereka, Ahlul Bait, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan musuh-musuhnya Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hatta dan seterusnya harus juga akan dihidupkan kembali atau disusahkan antar dari penyusahan dan itu keluarnya iman yang mereka sebut dengan Mahdi versi mereka dan seterusnya dari sisi yang banyak keyakinan-keyakinan batin dan bahkan keyakinan kufur dari agama Syiah yang sangat-sangat berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini kita mengatakan bahwa akidah ar-rafidah bukanlah bahagian dari Islam sedikit pun. Siapa yang membangun keyakinan di atas keyakinan ini terhadap Al-Quran, terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, maka dia bagian keluar dari Islam. Jadi tentulah, ada yang berkata, ini bukan hanya membahayakan akidah di muslimin, tapi juga membahayakan sebuah negeri ketika mereka ini bersembang. Dan ini dimaksudkan dengan kita agama Syiah. Jangan orang-orang Syiah yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang harus terhadap bangsa kaum muslimin darah-darah ahli sunnah. Tidaklah terjadi satu fitnah di sebuah negeri, fitnah yang besar. Melainkan seringnya kaum Syiah rasa yang terlibat di dalam. Dan itu diketahui, pertanyaan sudah. Kalau sama tersebut, sehingga Al-Ulama Negeri Minhajul Wadi'i Rahimahullah Ta'ala bahwa apabila Al-Syi'ah Ar-Rafidah memiliki kekuasaan, jangan harap Ahli Sunnah akan hidup dengan cara yang tenang. Tentang, tak mungkin. Siapa yang mengerti mereka hal ini silahkan dia membaca sejarah-sejarah yang menerangkan tentang keberjalan kaum Rasulullah yang menunjukkan harusnya mereka terhadap dakwah muslimin. Mungkin ada yang bertanya bahwa kaum Rasulullah yang menyerang kaum muslimin itu hanyalah merupakan sebuah kejadian yang tidak dibangun di atas keyakinan. Kita gimana halnya? Kadang-kadang terjadi keterangan. Maka ahli sunnah pun mengalami keterangan dalam sejarah. Tapi itu bukan menjadi sandaran keyakinan mereka. Sehingga jangan sampai yang makan bahwa itu adalah sebuah kejadian yang terjadi, yaitu keterangan, pemberontakan, tidak ada kaitannya dengan akidah si antum sendiri. Maka kita mengatakan tidak demikian. Dan sehingga keterangan pengerusakan di negeri-negeri kaum muslimin dalam setelah kaum berakibat itu benar-benar dibangun di atas keyakinan mereka yang menghalaukan darah ahli sunnah, menghalaukan darah selain mereka. Kalau zaman itu, maka sudah kejarah Rasulullah yang ingin kita jelaskan di sini adalah bahwa kaum Rasulullah yang telah melakukan berbagai macam pengerusakan di negeri-negeri kaum ini itu adalah sesuatu yang dibangun di atas akibat. Seperti itulah keyakinan mereka, seperti itulah akibat mereka terhadap kaum muslimin di sunnah wal jamaah yang itu dibangun di atas keyakinan mereka ahli sunnah itu kufar. Semua yang ahli sunnah kufar. Ini keyakinan siapa? Ini keyakinan rahasia. Ahli sunnah itu adalah orang-orang najis. Ahli sunnah itu adalah sama-sama di dunia. Semua lahir karena zina. Ahli sunnah yang selamat dari perzinahan hanya mereka dari kalangan kita. Kalau mereka lahir, anak itu lahir dari pernikahan resmi. Adakah ahli sunnah meskipun orang tua pernikahan resmi, kalau lahir, dia jadi ahli sunnah, maka dia akan zina. Jadi kalau dari kecilnya dia, dewasa baru jadi ahli sunnah ya. Dari kecil dianggap anak zina, dari kecil dianggap anak suci, karena sebelumnya rujuk. Begitu dia bertobat masuk ke dalam Islam, dan sini akhirnya ahli sunnah jamaah, baru itu disebut anak zina. Gimana itu? Perubahan sebelumnya anak suci jadi anak zina. Allahu musta'an. Menunjukkan hukum kebencian yang sangat kuat di dalam hati-hati kaum rasulah terhadap Islam dan ajaran-ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam. Jadi akan kita saksikan sekarang ini pembantaian ahli sunnah, kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di berbagai negeri, pemberontakan yang mereka lakukan. Di negeri ahli sunnah itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, namun di atas keyakinan, di atas akidah. Rasanya itu disebutkan oleh beberapa mereka, di antaranya ni'matullah al-jazairi dan sukanya al-anwar al-mu'minah. Ketika dia menerangkan hukum an-nawasib, sekali lagi kalau disebut an-nawasib oleh kalangan Syiah, yang dimaksud adalah ahli sunnah. Maka berkata ni'matullah al-jazairi terhadap ahli sunnah, innahum kuffarun anjasin diijma'i ulama'i syi'atul imaniyah, bahwa mereka ahli sunnah itu kafir najis. Kafir najis berdasarkan ijma' dari ulama'i syi'ah al-imaniyah al-jahari. Jadi ijma'nya disepakatkan ulama mereka ahli sunnah kafir. Wa'innahum syarrun minal yahudi wal nasara. Kalau dia mengatakan sesungguhnya mereka ahli sunnah itu lebih jahat daripada Yahudi dan Nasara. Wa inna min alamatin nasirin tahdina ghairi alihim alaihi fil ibadah. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda nasirin ya, di antara tanda kasih, yaitu pembentuk ahli adalah mendahulukan selain ahli daripada ahli dalam hal keimanan, berarti ahli sunnah selain ahli. Semua ahli sunnah menggunakan ma'asihi, karena mereka mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq, Kemudian Umar bin Utsman dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Syekh Mereka Al-Bahrani dalam kitabnya Al-Hadaitul Nadirah jilid yang ke-14 halaman 159. والتحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلام كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهد الثاقب. فجعل تحقيق يوم merupakan faedah yang diambil dari berita-berita datang dari ahli bait sebagaimana yang kami terangkan dan tidak lagi membutuhkan penambahan dari apa yang telah disebutkan dalam kitab Asyur Mustaqib Anna jami' al-mukhalifin al-arifin bil-iman wal-munkirin al-qawla biha kulluhum mustaqib wa kuffarun. Bahwa semua bagi yang kata-kata Al-Bahrani, semua yang mengurusihi yang mengetahui tentang keimanannya namun dia mencari untuk berkeyakinan dengan adanya keimanan tersebut, mereka semua itu adalah nasib, mereka semua itu kafir wa musyrikun, mereka semua adalah orang-orang musyrik. Laisa lahum fil Islam wala fi ahkamihi hajjun wala nasib. Tidak ada bagi mereka di dalam Islam ini bahagian sedikit pun, dan tidak ada bahagian sedikit pun bagi mereka dalam hukum hukum Islam. Jadi ini disebutkan semua yang memiliki iman tidak ingin mengakui 12 iman mereka seluruh masyarakat musyrikun. Jadi ini pembicaraan takdir yang mudah menghasilkan kaum muslimin dari ada nanti agar rasulah. Lalu diterangkan oleh Allah di sini buat mereka dalam kitabnya di Bukhari Anwar ada jilid yang 29 halaman 33 ketika dia menerangkan makna an-nasib wa yata'a islaqa wa lahdi syirki wa al-kufri ala man lam ya'taqid imana ta'amirul mu'minin wa al-a'immata min waladihi alaihim as-salam wa faddal alaihim ghairahim wa dhulwa ala annahum kuffarun mukhalladuna finnari. Ketahuilah bahwa penyebutan kata syirik dan kufur, syirik dan kufur terhadap orang yang tidak meyakini keimanan Amirul Mukminin dan tidak meyakini keimanan para imam-imam dari keturunannya alaihim assalam, lalu juga Nabi mendahulukan selain dari mereka, selain dari Ali dan selain dari keturunan Ali radhiyallahu anhu, mendahulukan selain mereka yadun wa ala annahum kuffarun mukhalladuna fil nar. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan dikekalkan di dalam neraka. Dikekalkan dalam neraka. Dan ini ahli sunnah. Jadi siapa saja yang tidak meyakini keimanan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia meyakini Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah setelahnya, Uthman sebagai khalifah setelahnya, maka dia kafir mati kekal di dalam neraka. Yang bagi mereka, Apabila dia mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Ali dalam hal khilafah, cukup itu saja. Sebagaimana telah kita katakan sebelumnya, yang dimaksud masih dalam kitab Ahlu Sunnah adalah orang yang membenci Ali bin Abi Thalib, orang yang membenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari mereka yang dimaksud masih adalah orang yang menganggap sahihlah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan Utsman radhiyallahu anhu. Yang kemudian dengan mereka menghukumi mereka ini semua maju, mereka semuanya kafir halal bahu. Disebutkan dalam kitab Bahasa Rusia, karya Al-Hurri Al-Hamri, ketika ada sebuah pertanyaan, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Mahdi, yang disampaikan kepada Imam Mahdi ketika Imam Mahdi itu berada di dalam gua surga. Entah gimana cara mengirim suratnya. Rizka Sadra Ilai Sa'adun itu salah seorang di antara mereka, orang-orang yang ingin mengirim surat. Kirim surat kepada siapa? Kepada Imam Mahdi yang sedang bersembunyi di dalam gua serba. Ini tak lewat mana. Terus Imam Mahdi itu tidak dapat apa-apa, di dalamnya tidak ada lampu. Gelap. Entah. Mahdi Khurasa. Tidak ada wujudnya dalam sejarah. Tapi dianggap Al-Hasan memiliki anak Hasan. Nah. Dianggap punya anak-anak gaib. Entah wujudnya gimana. Gendruwo atau gimana. Lalu mereka sebut itulah Imam Mahdi yang nanti akan keluar. Jadi belum keluar. Bahkan dalam salah satu riwayatnya Syiah, ketika ditanya kenapa Imam Mahdi masih juga belum keluar, maka dijawab karena ketakutan. Tapi diriwayatkan oleh Al-Hudaini dengan sanadnya sampai kepada Zurarah. Zurarah ini perawi hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Kafi yang paling sering muncul namanya Zurarah bin Ahyah. Sementara disebutkan dalam Rijal Al-Kusti, Rijal Al-Kusti kitab kita terhadi ruang biografi para perawi Syiah. Kalau di kalangan Ahlus Sunnah kan ada kita Tahrir Tahrir, Abi Tahrir Al-Jamal, atau yang ringkasnya Tahrir Tahrir, dan yang sebisanya itu kita yang menjelaskan tentang kondisi para perawi. Nah, kalau di kalangan Syiah ada kitab namanya Rijal Karya Al-Kusti. Disebutkan Zurarah bin Ahyah yang ini seorang Nasrani. Kasih hendaknya. Zurarah bin Ayyam, seorang Nasrani, dianggap sebagai perawi paling suka dalam riwayatnya Al-Kahfi, Al-Hulayni. Subhanallah. Disebutkan. Kalau Zurarah bin Ayyam dia mengatakan, saya ada Abu Abdullah yaqul man dengarkan Abu Abdullah maksudnya Ja'far al-Sadiq mengatakan inna lil qa'im ghaibatan qabla an yaqum. Sesungguhnya al-qa'im itu akan tiba itu Imam Mahdi. Mereka kalau menyebut dalam riwayat-riwayat menyebut Imam Mahdi, mereka menyebutnya al-qa'im. Sesungguhnya al-qa'im itu tidak mengasingkan diri, tidak menampakkan diri sebelum dia bangkit, sebelum dia muncul. Lalu aku bertanya kepada saudara, aku bertanya kepada Abu Abdullah, lama kenapa dia tidak muncul, tidak menampakkan dirinya? Kalau kata Ja'far al-Sadiq, innahu yakhafu al-qatl, sambil dia mengisahkan perutnya. Dia takut dibunuh. Imam Mahdi pengecut. Tidak muncul-muncul kalau aku dibunuh saudara. Ini buat mereka. Tapi Imam Mahdi yang tak tahu, karena itu. Allah menyertakan. Maka kita mungkin ini, yang masih sendiri sampai sekarang, bisa dikirimi surat. Bisa dikirimi surat. Jadi salah-salah mereka kirim surat. Bisa siapa ngambil? Bisa masuk ke dalam aja, sampai Imam Mahdi juga keluar. Bukanlah. Kucing ada di dalam, bersama nyamuk, bersama tikus, bersama serangga-serangga yang lain. Imam Mahdi penyusup, lebih memimpin yang di dalam dua daripada menampilkan diri. Yang katanya dia nanti akan membawa mus'ab khatimah, mus'ab berkelengkap. Yang telah dihilangkan ayatnya oleh sekian banyak para sahabat. Nanti dia mus'ab khatimah. Dia membiarkan umat ini dalam keadaan sesat. Sekian ada pelanannya. Kalau kalian dari mereka muncul, dia mengatakan hal apalagi intihani di ayat nasi ila akbar mentakdini al-jika wa ta'ud wa bukari mara dihina. Dia menulis surat kepada Mahdi, Imam Mahdi. Apakah untuk menekat orang itu disebut mati? Apakah membutuhkan penambahan penyesuaian, penelitian daripada sekedar mengetahui bahwa orang ini lebih mendahulukan al-jibut al-jibut dan meyakini keduanya sebagai imam. Kalau disebut jibut, orang-orang siap meyakini jibut nanti tak bukakan al-jibut. Kalau disebut al-jibut, maka mereka melakukan bagi kita dengan umat. Yudhminun al-jibut al-jibut maksudnya beriman kepada keimanan Abu Bakar dan Umar. Ini tafsir tabi'ah, bukan tafsir, tapi tafsir perubahan. Merubah makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia bertanya kepada Imam Mahdi yang masih bersembunyi. Untuk mengetahui orang itu tafsir ini, apakah sudah cukup sekedar mengetahui dia ini mengatakan hak dilakukannya Abu Bakar dan Umar? Atau perlu tambahan dari itu? Para jahil jawab, maka datanglah jawaban. Tanpa jawabannya gimana? Keluar jawaban ini. Kalau mesin ATM-nya ya. Keluar jawaban. Mengatakan, Maikana ala hada sahwa mati. Barang siapa yang berjalan seperti itu, bahwa itu mati. Jawaban dari Imam Mahdi. Alman Tadar. Diterangkan oleh Zahrani, riwayat ini, kata Imam Mahdi ini, kalau dia mengatakan, wa ma'amal khabar, wa annahu lamma stafadati al-akhbaru anhum, alaihi mustalam, bi kufri nasibi, wa syirkihi, wa najasatih, wa illi malihi, wa damah. Makna dari riwayat ini bahwa, kalau masyur segala kalam Mesir berita-berita yang datang dari mereka pada iman tentang akhirnya Al-Nasi dan tentang kesyirikannya, tentang najisnya, dan tentang syurga dan hartanya. Kepada ilaihi yas'aluhu al-Nasi wa mazmirun nasbi bina ya'rif. Maka salah seorang menulis surat kepada Imam Tadi tentang makna Al-Nasi dan yang menampakkan dengan keyakinan bahwa si tersebut sesuai dengan apa yang dia ketahui, dia ketahui. Hatta tatanattaba alaihi al-ahkamul mashhurah. Ya, sehingga kemudian ada konsekuensi hukum yang berlaku. Dan seorang yang disebut nasi, bahwa dia kafir, dia musyrik, halal darahnya, halal hartanya. Lalu dia menanyakan, apakah perlu ada penambahan dari sekerat kewajiban ini? Sekedar dia meyakini Abu Bakar dan Umar sebagai imam yang sah, sebagai khalifah yang sah, atau perlu ada penambahan? فراجع الجواب أن مظهر المسجد والحجاوة لأهل البدع عليهم السلام هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين. Maka datang dia kepada Imam Nasi bahwa yang dikatakan menampakkan nasibiyahnya dan menampakkan permusuhannya kepada ahli bait keluarganya di seluruh agama itu apabila hanya sekedar lebih mendahulukan dan menanggap haknya keimanan dua orang ini. Abu Bakar bin Umar dari darah Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebut yang dalam Al-Hada'iq an-Nadhirah. Kalau zaman yang akhir al-Ikhwar Rahimahullah dibangun di atas kewajiban ini, kaum Syiah menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ahli sunnah itu kafir. Halal darahnya anak zina dan dihalalkan untuk diambil hartanya. Ini kewajiban rawatibah ma'asyar al-ikhwah. Tidak ada satupun yang namanya rawatibah melainkan dia harus berkewajiban dengan kewajiban ini.
Karena itu mereka menghalalkan darah ahli sunnah.
Dan itu menyesatkan di wilayah tidak saja. Disebutkan dengan kita bahasa ahli sunnah. Dan juga disebutkan dalam Bihar al-Anwar, dari riwayat Dawud bin Farkas. Dia mengatakan kultu li Abi Abdullah alaihi salam. Aku bertanya kepada Abu Abdullah alaihi salam, Ja'far as-Sadiq, ma taqulu fi qatli an-nasi? Apa pendapatmu tentang membunuh an-nasi, ahli sunnah? Apa pendapatmu? Kata Abu Abdullah ini, dia mengatakan selalu dan melibatnya. Walakin ya Ustaz ya Ali, akan tetapi saya mengkhawatirkan dirimu kalau kamu membunuh ahli sunnah. Saya mengkhawatirkan dirimu, maksudnya ada apa rasa? Kamu kena hukuman nanti kalau ketahuan. Saya mengkhawatirkan dirimu, dia kena dalam ahli sunnah itu. Tapi saya takut. Dia terkena hukuman. Karena ahli sunnah mayoritas, ahli sunnah berkuasa. Fa'in hajar sa'an taqlib alaihi qa'itan atau tuhri'ahu fi ma'i likayla yushad alaihi qa'il. Lalu Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq versi Syiah ini mengajarkan beberapa prinsipnya bagaimana cara membunuh ahli sunnah. Dia mengatakan jika kita mampu membalak dinding, maksudnya menaruh dia di dalam dinding. Kamu bunuh dia, lalu kamu letakkan di dalam diri, sehingga tidak karuan. Bunuh dia terus, karena di dalam diri, tenang. Sehingga tidak tercium baunya.
Kalau sehingga dia letakkan di dalam diri, dia tidak mahir.
Jadi cara tadi mencari di mana cara mudah ahli sunnah. Tenggelamkan dia ke dalam air. Gimana cara? Kita tali, terus tali itu kita di dalam kita. Berarti kita air. Maksudnya lagi. Jadi kamu gak bisa buat. Lihatlah ini semua ini. Agar tidak ada yang menghasilkan dari kamu sembunyinya. Pasti masalah kita. Pasti kita ditanggung dari imam, ahli jari. Hati-hati. Hati-hati. Alhamdulillah sekarang ahli. Esbiang masih lemah. Tapi kalau kapan mereka punya kekuatan, kita harus dibalik dinding kan. Atau ditenggelamkan ke dalam air. Nah, intinya dihilangkan hujan. Allah minta. Tiba-tiba hilang juga. Kemana sih hilang? Bisa. Hilang. Kemana? Kekannya sudah dibunuh oleh orang-orang tua. Dan dihilangkan hujan. Al-Khomeini ketika dia menyebutkan dua ini, dia komentari. Dia komentari kalau dia mengatakan bisa ini kata asaan tak hujan. Nyalahu sahun wajah asrilai Nabi Khomeini. Apabila engkau mampu mengini hartanya, jadi bukan hanya ditumpahkan dalamnya. Kalau saya menentangkan barang, ada harta, ambil hartanya dan kirimkan untuk kami seperti ini. Saya cuma ada kebagian cuma ini. Ya, saya cuma ada kebagian. Ambil harta, ambil cuma, seperti ini adalah lima. Ambil lihat tempur ayam kulini dalam hitamnya raja di jadi. Inna ma'asakullah ma'ayladu ziyah Al-Qala bagaya ma'asalah si Adama. Sesungguhnya semua manusia itu adalah anak-anak hina. Atau dia mengatakan anak-anak kafir. Kecuali si Adama. Itu yang lahir dengan pernikahan resmi. Nah, di sini mesti kembali pada resmi. Tapi anaknya adalah anak kafir. Mereka yang berani, mereka menuju ahli sunnah terakhir. Tapi mereka yang berakhir. Mereka yang menghalalkan mud, mud ahli rintik dengan tak tersebut. Terakhir. Nah, saya berkata, terakhir. Jadi, kita balikkan ke hari ini, jadi, kita balik oleh mereka. Yang halal, haram, haram, halal. Bismillah. Nah, enak, terus mereka. Nah, bagaimana dia pasti akan meninggal? Kemudian mereka menghalalkan darah di sunnah di mana? Tidak berbeda bagi mereka darah di sunnah untuk ditempatkan. Kalian dia. Oleh karena itu, sebenarnya kita yang besar. Mulai dari sejarah terbukanya pintu hidmah dengan ditandai dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Yu'yan al-Majusi Kemang Jinjaya pada terbunuhnya Umar bin Khattab dimuliakan oleh orang manusia. Dia juga yang dari mereka. Nah, yang dari mereka. Ini hidmah pertama dari hidayah Islam. Kemudian terburuhnya Ismail bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kita terangkan. Terus sama kita adalah Abdullah bin Sabah. Dan kemudian berhasil menjalan kekuatan yang menyebabkan terbunuhnya Ismail bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang وما تذكر بأمر الله عز وجل من أين؟ من أبي طالب رضي الله عنهما. يلا يلا من الحسين وإن تقارن مرضى إليه من يبقى ديني في المرضى مرضاك مثلا حسين رضي الله تعالى عنه من أبداً في الدنيا تبقى مثلا حسين فبها يوم من جديد تنبون حسين رضي الله تعالى عنها بل فهذا ربي سنريدنا دار كوفة سنريدنا دار كوفة ketika dibayat menjadi jumlah awin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib R.A. menahan untuk berbaik menahan berbaik kepada Yahudi dengan alasan karena penduduk kita menjadi surat kepada Al-Husain itu kurang lebih sampai 500 surat menulis surat kepada Al-Husain meminta kepada Al-Husain bagi untuk kuasa dan mereka menyebutkan di dalam suratnya kami tidak menghendaki Yahudi kami menghendaki engkau kami membayangkannya ini asal bahasanya akhirnya itu menangkan bayangkan kepada Yahudi namun sebelum bayangkan ke Kufah beliau menutup muslim di asli terhubung muslim di asli untuk berapa cukup atau lebih dahulu melihat kondisi di sana. Apakah benar? Penduduk Kufa bersiap untuk membayar Al-Husain Rabi Allah Ta'ala. Apakah rasa yang mungkin diakui di Kufa? Lalu kemudian, ketika tiba di Kufa, maka beliau pun memperhatikan kondisi yang ada di Kuba. Ia juga di rumah sultan di daerah Kuba tersebut yang diminta berdialog kepada Al-Husain bin Ali. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Rasulullah itu tinggal di rumah tersebut. Waktu itu yang menjadi gubernur adalah An-Nu'man bin Bashir, gubernur Kufa. Dan beliau sudah mendengarkan kedatangan muslim asli. Dan beliau mendengarkan sudah mulai bermunculan orang datang ke rumah orang tempat menginapnya muslim asli ini untuk membaiat muslim bin asli dengan mengatakan Al-Husain bin Ali. Sudah mulai datang satu persatu. Sampai berita kepada Yusuf bin Ali bahwa Nu'man bin Bashir akan membiarkan permasalahan ini. Soalnya tidak ingin mengetahui ada kejadian tersebut. Akhirnya Nu'man bin Bashir dilepaskan dari kedudukannya sebagai gubernur Kufa. Lalu Ubaidullah bin Ziyad yang tadinya dia sebagai gubernur Kufa, akhirnya kekuasaannya diperluas mencakup Kufa. Maka Zaidullah bin Ziyad ketika itu diangkat menjadi gubernur Basra mencakup Kufa. Hal itu untuk meneliti berita apakah benar penduduk Kufa membaiat Al-Husain. Akhirnya kita tinggalkanlah Muslim bin Ali karena sekian banyak orang datang ke rumahnya untuk membaiat beliau atas nama Muslim bin Ali radhiyallahu anhu dengan maka Muslim kita Al-Husain menjadi siap kepada Al-Husain melalui kita untuk menampilkan kepada Husain bahwa kita telah siap dan juga kita telah menjauhkan Al-Husain siap siap dan kita datang ke kita ini siap kemudian sampai ke Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala setelah dia ini berangkat dikirim kepada Al-Husain Ubaidullah bin Ziyad yang menjadi gubernur ketika itu mulai beliau datang ke Kufa. Beliau datang ke Kufa menyamar seperti seorang yang yang datang dari sahabat. Dia seolah-olah menampakkan bahwa dirinya adalah kufur di sini. Jadi ketika dia datang di malam hari, ya, bertemu dengan penduduk Kufa di jalan-jalan, selama alaikum, dia akan mereka, Waalaikumsalamnya Hizma Rasulullah. Dan mereka menyangka bahwa dia adalah kufur. Dan mereka mengatakan bayatnya. Ketemu dengan pulang juga mengatakan bayat. Ketemu dengan pulang juga mengatakan bayat. Layar kepada kita di rumah ini. Akhirnya beliau pun, Rizal yang berdua meyakin bahwa, eh ternyata cuma kejadian ini. Bukan sekedar itu. Karena akhirnya kami berusaha untuk membayat. Al-Fusayyid. Akhirnya Abdullah bilang dia ingin mencari siapa telah kebakar di dalam ini semua. Siapa telah kebakarnya? Pasti ada kisah utamanya. Maka dia menuju sekarang Maulah dari Abdullah ini dia. Ya, kalau tidak salah dia yang alamak di Yudhu Salat Abdullah untuk menyamar seperti seorang sedagang. Menyamar seperti seorang sedagang untuk melukupnya, ya, jadi dia menyamar ingin mendanai, ya, ingin mendanai apa saja yang dibutuhkan untuk melangkah supaya mungkin jadi halifah. Awalnya bertemu dengan orang-orang yang loyal kepada Hussein bin Ali. Nah, ketika terlihat bahwa orang ini benar-benar ingin membantu proses pasukan yang silahkan untuk dibalik, akhirnya dia pun diperkenalkan dan dimasukkan ke dalam rumah tempat menginapnya Muslim bin Asyir. Akhirnya dia pun kemudian dia pun Muslim bin Asyir dengan berpenampilan seperti seorang sebagai yang dikenal karena sebenarnya salah satu yang dia diperkenalkan itu seperti itu. Akhirnya akhirnya ada dengan dijual kereta terutamanya Muslim bin Asyir. Setelah itu datanglah dia keluar dari dia membuat kapitan dan datang di rumah tersebut dan mendapat di tempat rumah ini. Di mana dia sudah berhenti? Dia mengatakan, oh dia tidak di sini. Dia tidak ada di sini. Ketika dia berhentikan orang ini, yang tadinya melamar dia saudara, maka muncullah dia. Akhirnya ada pemilik rumah ini ternyata, ini masalah. Ini perempuan, karena malah ini tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, akhirnya pemilik rumah ini pun dibawa dan siap-siap untuk bikin itu. Dibawa ke istana, dia belum dibawa. Dia belum dibawa, selama sekali. Ketika ini aku, oh ini aku bahwa kita ingin kita dari Allah ini dia akhirnya dia mengatakan rakyat Kufa yang berat kepada ini yang berat kepada Al-Fusayyid. Nah itu hanya kita, hanya di Kufa dan dia berhasil mengumpulkan 3.000 orang dia kerja di dalam istana Ubaidillah ini dia sudah semangat ini 3.000 orang dan kita bersama dengan Muslim bin Asyir. Namun, orang-orang yang berfitrah kepada pemerintahan Ubaidillah bin Ziyad ini dari kalangan penduduk Kufah ini mereka adalah terkasakan kabilah. Kira-kira kabilah. Ya, orang-orang yang punya kedudukan di tengah masyarakatnya. Sementara yang bersama Muslim bin Asyir ini, rakyat jelata. Orang-orang biasa. Ketika dia berangkat ke istana dia dengan dia membawa 3.000 pasukan ingin menyerang Ubaidillah, maka Ubaidillah mengatakan kepada kata-kata Kufah ini, kata-kata ahli Kufah, apa mereka? Mujib mereka itu yang bersama Muslim bin Asyir. Maka bila kalian mampu menuju mereka, saya akan berikan kalian hadiah demikian dan demikian. akhirnya ketika mereka datang keluar kota-kota kabilah ini, orang-orang yang dikenal cuma kedudukan di masyarakat berusaha menghidup satu persatu, satu persatu. Akhirnya yang tadinya mengikuti barisan Muslim tidak akhir, kalau dia pun mengikuti begitu tak hidup, meninggalkan Muslim tidak akhir. Satu persatu meninggalkan barisan Muslim tidak akhir. Nah, ada seorang ibu mengambil anaknya, seorang ayah mengambil anaknya, yang ini membujuk rakyatnya, orang dekat ini membujuk tetangganya, berhasil terus berkurang berkurang dari 3.000 orang menjadi 30 orang. 30 orang dan alamat itu sudah dijual. Nah, ini luar biasa.
Belum terbelang yang akan ada itu juga.
Dalam keadaan itu berhasil tinggal seorang diri. Tidak tersisa satu pun. 30 orang itu akhirnya meninggalkan Muslim yang akhir.
Seorang diri.
Ini rasa kita nanti. Hanya itu tidak punya keberanian.
Karena ini yang betul kepada Allah Ta'ala. Beliau sendiri sudah menguruskan esku
yang ada di Tuhan itu. Ketika itu.
Nah, maka saudara-saudara Muslim Allah, Muslim bin Abdul Hakimnya di Musa, itu di mana ini? Semua orang sudah kepada Nabi dalam Musa, tidak ada lagi yang mengikutinya.
Akhirnya dia kelaparan, kehausan, ya, karena dia lari mencari tempat perlindungan. Datanglah dia ke rumah seorang nama orang tua. Dia mengetuk pintunya, lalu dibukakan, kamu siapa? Saya Muslim bin Abdul. Orang-orang itu setelah meninggalkan saya, saya diceritakan apa yang dia alami. Maka dia tidak mampu saat minum di situ. Ternyata bahwa ini cuma anak laki-laki atau cucu laki-laki mengetahui bahwa ini Muslim bin Abdul yang sedang dicari oleh dia. Ini dia bilang ini dia. Ini langkah. Nah, sedang dicari. Akhirnya dia melakukan kepada Ubay bin Ba'at Sibiyah. Ubay bin Ba'at Sibiyah mengerti Muslim akhir pada tempat. Nah, dan juga ke istana Abdullah. Dan ketika akan dieksekusi, tidak akan ditinggal, maka dia meminta untuk diberi kesempatan Nabi Wasiyah. Maka di situ dia melihat orang yang kira-kira paling dekat dengannya, di situ ada Umar bin Sa'ad, kemudian dia wafat, maka dia panggil. Rasul Allah sampaikan kepada Rasul Kain bahwa ahli kufa telah menipunya. Ahli kufa telah menipunya. Jangan kau berikan ke kufa.
Sementara Rasul Kain sudah dalam perjalanan, berani ke Kain. Sebelum berani tak tidak akan sekali. Abdul Ahmad Anda akan berjalan nyaman. Rasul Hati, jangan kau berikan ke kufa. Kita. Kebinasaan.
Tak tidak. Allah Ta'ala. Terangkan. Bersama dengan keluarganya, para wanita, anak-anak. Mereka.
Sampai di tengah perjalanan,
baru mendapat berita bahwa Muslim bin Abdul telah terbunuh. Di tengah sudah diulangi dia. Nah, dan Abdul bisa meninggalkan. Ketika itu, Hussein akhirnya menurunkan niatnya, batal berangkat ke Kufa.
Nanti di situ ada anak-anak yang Muslim bin Abdul. Ketika Hussein ingin kembali ke Madinah, maka ketika anak-anak Muslim bin Abdul pulang,
sampai kami membalas tinggal atas kematian orang tua kami, kematian ayah kami. Kalau aku terjadi dialog di antara Hussein dan anak-anak Muslim bin Abdul, sampai kemudian pada saat ini bersepakat untuk melanjutkan perjalanan.
Melanjutkan perjalanan. Apa yang berjuta? Ketika Muslim bin Abdul Umar bin Sa'ad
dia itu datang pada Hussein, jangan kamu
pulang. Jangan kamu datang ke Kufa. Tidak dalam sekali.
Tadi kita ingin berangkat. Saat dari itu, Ubay bin Ba'at mengutus pasukan. Pasukan bersama yang bikin melalui sering menjadi ekonomi ini kurang lebih 1000 untuk menurut untuk kembali. Untuk kembali. Namun itu untuk berangkat. Sampai di daerah Karbala, sampai di daerah Karbala, ketika itu juga sempat mengatakan, ini daerah apa ini? Lalu, dikatakan kepada beliau ini Karbala. Kata Hussein, Karbun Wabala. Ini Karbun Wabala. Kami kesulitan dan musibah. Dan sanalah terjadi. Apa yang terjadi? Yang menyebabkan terbunuhnya dia. Omar bin Sa'ad berkata, nanti 2000 pasukan tetap maklum asas kita untuk kembali. Akhirnya dikali, para akhirnya ini diri salah satu dari 3 solusi. Yang pertama dia kembali ke Madinah. Yang kedua dia ditempatkan di perbatasan jihad, di Madinah dan Tempur. Dan yang ketiga dia berangkat ke Syam untuk langsung membaiat. Dia akan menjadi dunia air. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu saya ingin menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permintaan ini. Kalau saya ada dua jenis mengatakan betul kalau begitu. Orang dia mau ke Madinah Tempur, mau ke kembali ke Madinah, mau ke jadi dunia air terserah dia silakan. Tapi ada seorang teman-temannya, Ubaidullah bin Ziyad, ya, yang bernama Samar bin Jaisan. Dia inilah yang kemudian mempengaruhi Ubaidullah. Karena teman kami menyuruh dia untuk memilih satu di antara tiga tersebut. Sampai dia tunduk kepada si umum. Akhirnya sampai dia menyerahkan diri kepada Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya Ubaidullah terpengaruh dengan dengan ucapan Al-Samir ini. Tidak boleh dia pulang satu dia tunduk kepada hukumku. Dia akan diri. Ibaratnya dianggap seperti seorang kawanan, seorang bidang. Ini dianggap oleh Jalan Hussein kata sebuah, saya tidak akan tunduk kepada ini. Akhirnya kemudian terjadi sama ada persekutuan di antara mereka. Ya, yang kemudian terjadilah tempat itu. Yang bersama Hussein, yang lebih cukup berat. Sementara pasukan itu dengan media yang datang ke kita itu 5.000 orang. Lawan 7.000 orang, saya terindah. 5.000 orang, seluruhnya dari Kufah. Seluruhnya dari Al-Kufah. Akhirnya kemudian terjadilah pertempuran satu persatu meninggal dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahli bait. Nah, yang tinggal adalah Hussein. Kunci dalam kondisi beliau sudah terluka. Ya, sampai kelihatan tangannya. Namun belum ada satu pun yang berani mendekati untuk membunuh langsung si Hussein. Alhamdulillah, takut. Tapi menjadi seterinya pada yang berkuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datanglah terakhir penyidik jasa yang merupakan teman-teman yang ada ulang mereka dan anak anak itu dua orang ini yang langsung menjadi sifat langsung dan kemudian membunuh dan meninggal kepala Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka inilah yang membunuh Hussein. Jangan bertanya seluruhnya dari Kufah. Yang Kufah ketika itu mereka adalah orang-orang yang mengatakan cintanya kepada Ahlul Bait. Ini yang mereka lakukan terhadap Hussein. Oleh karena itu, karena saya kemudian dari Hussein bin Ali, kepalanya dibawa ke Kufah, diberikan kepada sedang dengan media di dalam kalau saya jadi kalau saya yang lagi di kalau saya angkat lagi dia mengatakan innal jaysal ladhi
هذا بسبب الإمام الكتاب والكلام ثلاث مئة ألف. بهذا تنسيك من قوة أنت تمرني أن الإمام الحسين عليه السلام في جارة سبيبه الآن كل يهم أهل الكوفة ماذا؟ بل الكوفة ليس في إنساني ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا إفريقي بل كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل حتى إذا حفظوا من أهل مرحبا dari sana. Tapi kamu lebih dari Allah, tidak satu pun. Tidak satu pun dari sejarah, tidak satu pun dari India, tidak dari Pakistan, tidak dari Sudan, tidak dari Mesir, tidak dari Afrika. Tapi dari Indonesia, tidak ada. Bahkan semuanya dari Ahlu Sunnah. Di mana mereka berkumpul dari berbagai kabilah. Berkumpul, mereka lah yang menerang dari Hussein. رضي الله تعالى عنه. فانتهى علي بن الحسين ذو العلمين علي بن الحسين بأنظف الجهة تبغي إمام مريكا ينتهم قد كان يقولون لجين العابدين فبقى دي أنا بخوفة jadi para wanita anak-anak masjid itu alim mengatakan ada anak-anak itu jadi tawanan, kamu juga. Sementara dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Al Hussein, ada juga sekarang 18 orang meninggal di tangan ahli kita. Semuanya dari ahli bait yang meninggal di tangan orang-orang yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membunuh ahli bait. Para wanita, anak-anak di tawanan. Ketika mereka dimasukkan di kuhah, Ali Zain al-Abidin melihat orang-orang Kufa itu dalam mata di kematian Al-Fizan dan Rabi Allah sambil menangis di jalan-jalan. Dan berkata Ali Ibn al-Fizan Zain al-Abidin dia mengatakan Tanuhun wa tabukhunun min ajlina kalau lain kata lama saya melihat di kematian tidak dapat ini, saya menangis sama kami, lalu siapa yang membunuh kami? Mereka ahli kita yang membunuh keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka masuk ke kamar kena mengkali. Mari kami dapat sambil sekarang sambil menikah di sendiri ketika ini sangat berbesar dan ini diakui oleh Allah Ta'ala bahwa yang membunuh Al-Qasim adalah mereka sendiri, orang-orang Syiah. Jadi mana mereka orang yang semalas ini yang mereka? Dan mereka terus melakukan jatuh ke anda. Jangan berada ke anda. Pada tahun 300-an, Al-Jua, Al-Jua, Al-Rahila, Al-Qarahila. Dan mereka berhasil menguasai masa ketika itu. Menguasai Islam. Kau mesti sedang menunaikan ibadah haji. Mereka sedang tawaf di Baitul Mi'raj. Mereka langsung datang menyerang. Dalam satu hari ratusan ribu dari kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji tawaf ketika itu. Itu mayat sampai membunuh. Itu yang tertentu. Nah, itu yang merupakan kan? Ya. Nabi masukkan mayat-mayat di itu para sumber satu di tangga sang tutup untuk setiap malam berkumpul mendidik dengan sombongnya pemimpin Al-Qarani ini itu berkeliling di sekitar Ka'bah sambil dia mengatakan mana burung abadi, mana taurul abadi, mana sombong. Kemudian membaca firman Allah, Inilahi Quraish, Inilahi Ruh Lata Shikai, Wasyid Sayyak Bidu Rabbah Hadar Bayt, Alladhi Ata'anah Min Jid, Wa Amarahum Min Khaw. Lalu dia mengatakan, La Amarahum Min Khaw Bin Rahman. Tidak ada yang bisa memberi rasa aman dari ketakutan kecil Khaw. Ini si Allah. Ini si Allah. Lalu mereka mencari kepada Aswad. Kepada Aswad ini,
di bawah kepala mereka, di bawah di bawah hati, apa kejahatan mereka? Di mana mereka menaruh sejarah asyarat? 22 tahun asyarat itu rahmatullah, saya berasyarat yang dari tempatnya. Itu yang dari sahabat, 22 tahun. Sampai berakhirnya kekuatan mereka, dan sejarah asyarat dikembalikan ke sahabat. Lalu mereka membuat masyarakat sendiri. Jadi mereka orang yang disini untuk berhak dikenai kejahat. Siapa yang berhak dikenai kejahat, kenapa akan dikenai? Lalu mereka dimakai buat ini lima, ini jalifa, ini haraja, buat takbah-takbahan. Lalu memerintahkan kaum muslimin untuk menemukan ibadah haji dan ibadah mereka. Luar biasa, takbah, kekufuran yang mereka lakukan. Ini dikenal dengan sejarah. Peristiwa terbunuhnya kaum muslimin dan beruntungnya banyak Abbasiyah di Baghdad. Disebabkan karena Umar bin Abdul Aziz yang bekerja sama dengan pasukan Sahara. Dan ketika itu ditunjuk oleh Bin Haram. Dia masuk ke pemerintahan dalam Abbasiyah. Yang ketika itu maka dengan mereka berusaha. Ini Ibnu Muhammad Ma'arif ini berhasil memegang jabatan yang penting. Ya. Kalau istilahnya kita sekarang seperti panglima gitu. Pimpinannya apa ini apa? Panglima apa? Apa lagi? Jadi ya panglima. Nah, tapi kalau dia punya jabatan yang penting di pemerintah dari Asia, maka dia ingin melakukan kegiatan prajurit Asia yang dari Asia ini. Akhirnya prajurit satu persatu dikenal dari lepasannya, itu juga banyak pengangguran ketika itu. Karena prajuritnya yang dipecat, kemudian sekian mereka itu berjalan di masjid-masjid, tidur di pasar, di masjid, pengangguran. Ya. Jadi yang tadinya tentara, baik bagi ratusan ribu, berkurang sampai 10 ribuan. Sampai 10 ribuan. Ketika dia melihat bahwa darah, masjid ini telah melemah, maka dia pun memberikan kepada tapi tanpa untuk segera menyerang Baghdad dan menghancurkan kekuasaan daerah Abbasia. Dia bekerja sama dengan Nasir bin Al-Tusi Ar-Rafidi, Muhammad bin Al-Alqami Ar-Rafidi. Masuklah bahasa Qatar dengan pasukannya dan terjadilah percintaan darah besar-besaran di kota Baghdad. Sangat menyedihkan para wanita diperkosa, anak-anak, lelaki, sedikit terjauh nyawa-nyawa mereka sedikit pun. Jadi kita ke sungai. Jadi ya sungai, sungai yang ada di ketika itu berubah menjadi yang sakit banyaknya gila-gila yang belum tak ini. Setelah itu, perkesejahteraan kaum muslimin di Baghdad. Dan ketika itu merupakan perkesejahteraan yang besar dengan tulisan para ulama melalui cinta-cinta para ulama, manuskrip-manuskrip para ulama semuanya dilempar ke sini. Yang tadinya sungai berwarna merah berubah menjadi biru. Tapi banyak cerita-cerita para ulama yang dilempar ke sini. Nah, ma'asyar muslim rahimakumullah, salah satunya adalah Asy'ar Rafidah. Dan sejarah berdarah terus berlanjut sampai sekarang. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Iraq, apa yang terjadi di Yaman, kita melihat ulasnya. Asyik yang menjadi sebab tertentaknya darah-darah kaum muslimin di berbagai daerah, di berbagai negeri. Ini harus kita pahami ma'asyiral ikhwan, dan kita akan terus mereka lakukan. Maka wilayahnya siapa? Ya. Mereka sudah memberitakan melalui riwayat-riwayat mereka. Apabila Imam Mahdi mereka keluar, Imam Mahdi ini keluar sebagai seorang yang bagus dan kejam. Bukan sebagai seorang yang membawa rahmat dan kasih sayang untuk umat-umat umat, tapi sebagai seorang yang kejam. Ketika dia hidup, bangkit, keluar, dari gua mereka sebut gua surga, maka di antara pekerjaan yang lemah di adalah menghidupkan 500 orang kurang. Ini orang kurang sudah mati ya? Kalau orang kurang sudah mati, dihidupkan kembali. Setelah hidup, ditinggal satu persatu. Mati lagi. Dihidupkan lagi 500 yang lainnya. Dihidupkan, lalu ditinggal. Jadi Imam Mahdi ini tidak ada kerjaan mana. Yang mati tak dihidupkan lagi. Jadi hidup lagi. Dihidupkan sampai 6 kali. Sampai 6 kali. Ya, Allah, Allah, Allah. Maksud yang disebut kurai. Maksud yang dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa dengan ini? Kebencian mereka kepada bangsa kurai. Kebencian mereka kepada kisah yang disahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kurai. Lalu mereka ini menyebutkan beliau juga seperti ini menyebutkan kebencian mereka kepada bangsa. Mereka ini orang-orang Majusi, orang-orang Turki. Kebencian mereka kepada Islam adalah hal yang tidak tersamakan bagi kita. Oleh karena itu wajib ma'asyar muslimin kita memahami perkara ini bahwa Rasul adalah musuh Islam dari kaum muslimin. Mereka bukanlah bagian dari kaum muslimin. Tapi masih juga Muhammad al-Imam al-Ba'dari mengatakan Ghalibur Rasulah muslimun. Mayoritaslah sudah muslimin. Masih juga dia mengatakan Inna la mustaqillu bima Rasulah. Kami tidak menghalalkan darah Rasulah. Dalam keadaan mereka berantem. Disebutkan oleh Syekh Al-Islam penuh di mana kesepakatan para ulama tentang wajibnya memerangi halal, wajibnya memerangi Rasulah. Apabila mereka memberantem, mereka memerangi kaum muslimin. Jadi kan kaum muslimin ada pembeda. Dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah membalas kebaikan Arab Saudi dan yang bersamanya yang memerangi Al-Sufiyya. Karena mereka ini adalah merupakan bahaya kelasan. Yang dapat menyebabkan di rasminya Ahli Sunnah bukan hanya di negeri orang. Akan tetapi juga akan menyusul negeri-negeri yang berikutnya. Ini yang harus kita paham. Jadi ma'asyar al-Muslim rahimahullah. Saya kira ini yang kita bahas. Para pertemuan kita di pagi hari ini atau siang hari ini semoga memberi manfaat kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kaum muslimin akan bahaya kelompok Syiah Rafidah dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada pemerintah kita, para pejabat kita agar mereka memahami bahwa agama Syiah bukanlah bahagian dari Islam dan bukan bahagian dari kaum muslimin. Sudah sepantasnya mereka bisa masuk ke alam yang tidak boleh ada di setiap negeri karena di negeri Indonesia. Allah Ta'ala akan berkawas di setiap negeri Islam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.